Розділ 28. Здавалося, поруч була жінка. Вона сиділа біля лампи, вигідно освітлена, сама належала світлу. Ще одне яскраве світло било мені в обличчя, тож я знову заплющив очі і спробував поглянути на неї, примружившись. Вона була така платинова, що її волосся світилося, як срібна ваза для фруктів. Вона мала на собі зелену в'язану сукню з широким білим коміром. Біля її ніг лежала блискуча сумочка з гострими кутами. Вона курила, а біля її ліктя стояла висока тьмяна склянка з рідиною бурштинового кольору. Я трохи порухав головою, обережно. Вона боліла, але не сильніше, ніж я очікував. Я був обв'язаний, як готова до запікання індичка. Наручники вдержували мої зап'ястя за спиною, від них тягнулася мотузка до щиколоток, а звідти за край коричневого розкладного дивана, на якому мене розпростерли. Мотузка випадала з поля зору за диваном. Я порухався досить для того, щоб зрозуміти, що вона прив'язана. Я припинив ці злодійкуваті рухи, знову розплющив очі і сказав: «Привіт». Жінка відвела погляд від якоїсь далекої гірської вершини. Її маленьке тверде підборіддя повільно повернулося. Її очі були блакиттю гірських озер. Зверху все ще гатив дощ. Доносився його віддалений стукіт так, ніби це був дощ когось іншого. «Як ви почуваєтеся?» То був плавний срібний голос, який личив її волосю. У ньому ледь вловлювався дзенькіт, ніби дзвоники у ляльковому будиночку. Я зрозумів, що це дурне порівняння, як тільки воно спало мені на думку. «Чудово», – відповів я. «Хтось побудував автозаправку на моїй щелепі». «Чого ви очікували, містер Марлоу, похвали?» «Тільки простої соснової коробки», – сказав я. «Не заморочуйтеся бронзовими чи срібними держаками і не розвіюйте мій прах над блакиттю Тихого океану. Мені більше подобаються хробаки». «Ви знали, що хробаки бувають обох стати, і що будь-який хробак може любитися з іншим хробаком?» «Ви трохи марите», – сказала вона, змірявши мене похмурим пильним поглядом. «Чи не могли б ви перемістити це світло?» Вона піднялася і зайшла за диван. Світло вимкнулося. Тьмяність була благословенням. «Не думаю, що ви такий небезпечний», – мовила вона. Була вона радше висока, ніж низька, але не як жердина для квасолі. Струнка, але не як висушена скоринка. Вона вернулася до свого крісла. «То ви знаєте, як мене звати?» «Ви міцно спали. У них було багато часу, щоб обшукати ваші кишені. Вони зробили з вами все, окрім бальзамування. То ви детектив?» «Це все, що вони на мене мають?» Вона мовчала. Від сигарети тьмяно плив дим. Вона поворушила нею в повітрі. Її рука була маленька і мала форму. Це не був звичний кістлявий садовий реманент, який тепер бачиш на жінках. «Котра зараз година?» – запитав я. Вона скоса глянула на своє зап'ястя, на завиток диму, на межу похмурого сяйва від лампи. 10:17. У вас побачення?» Я б не здивувався. «Це будинок поруч з гаражем Арта Гака?» «Так». «Чим займаються хлопці? Копають могилу?» «Їм треба було кудись поїхати». «Маєте на увазі, вони залишили вас тут саму?» Її голова знову повільно повернулася. Вона всміхнулася. «Ви не здаєтеся небезпечним». «Я думав, вони ув'язнили вас». Скидалося на те, що це її не сполошило. Навпаки, навіть трохи розважило. «Чому ви так подумали?» «Я знаю, хто ви». Її дуже блакитні очі спалахнули так різко, що я ледь встиг побачити змах її погляду, ніби змах меча. Вона стисла рот. Але її голос не змінився. «Боюся, що в такому разі ви опинилися не в тому місці, а я ненавиджу вбивства». «І ви дружина Едді Марса? Як вам не соромно?» Їй це не сподобалося. Вона пильно подивилася на мене. Я широко посміхнувся. «Якщо тільки ви не можете відімкнути ці браслети, чого я б не радив вам робити, чи могли б ви виділити мені трохи того напою, яким ви нехтуєте?» Вона принесла склянку. В ній піднялися бульбашки, немов марні надії. Вона нахилилася наді мною. Її дихання було ніжне, як очі оленятка. Я ковтнув зі склянки. Вона забрала її від мого рота і спостерігала за тим, як трохи рідини стікає моєю шиєю. Тоді знову нахилилася наді мною. Кров почала в мені рухатися, як потенційний орендар, що оглядає житло. «Ваше обличчя нагадує аварійний пластир», – промовила вона. «Скористайтеся ним максимально. Навіть і в такому вигляді воно довго не протягне». Вона різко повернула голову і прислухалася. На мить її обличчя поблідло. Було чути тільки дощ, яким кидало об стіни. Вона пройшлася кімнатою і стала до мене боком, трохи нагнулася вперед, дивлячись на підлогу. «Чому ви сюди прийшли і підставили себе під удар?» – тихо запитала вона. «Еді нічого поганого вам не робив. Ви прекрасно знали, що якби я не заховалася тут, поліція була б впевнена, що Еді вбив Расті Рігана». «Він і вбив», – сказав я. Вона не поворухнулася, ні на дюйм не змінила пози. На мить її дихання стало різке. Я оглянув кімнату. Двоє дверей, обоє в тій самій стіні, одні напіввідчинені. Килим в червоні й руді квадрати, блакитні штори на вікнах, шпалери в яскраво-зелені сосни. Меблі мали такий вигляд, ніби походили з одного з тих місць, що їх рекламують на лавках автобусних зупинок. Веселі, але повні спротиву. Вона м'яко промовила. «Едді нічого йому не робив. Я не бачила Расті місяцями. Едді не такий». «Ви облишили його пансіон. Ви жили сама. Люди в тому місці, де ви жили, ідентифікували Рігана по фото». «Це брехня», – сказала вона холодно. «Я спробував згадати, капітан Грегорі казав мені це чи ні. В моїй голові було надто неясно. Я не міг бути впевнений». «І це зовсім не ваша справа», – додала вона. «Все це моя справа. Мене найняли дізнатися». «Еді не такий». «О, то вам подобаються бандити?» «Доки люди гратимуть в азартні ігри, доти будуть місця для таких ігор». «Це просто захисне мислення. Якщо одного разу переступити закон, ви переступатимете його всю дорогу. Ви думаєте, що він просто власник казино? Я думаю, що він розповсюджувач порнографії, шантажист, торговець краденими автомобілями, вбивця з пультом дистанційного керування і той, хто дає хабарі нечистим на руку копам. Він яким завгодно, якщо воно для нього вигідно, якщо на цьому можна наварити капусти. Не намагайтеся розрекламувати мені високодуховних бандитів. Вони не трапляються такого зразка». «Він не вбивця», – насупилася вона. «Особисто ні, у нього є каніно. Сьогодні ввечері він вбив чоловіка, нешкідливого чоловічка, який намагався когось виручити. Я майже бачив, як його вбили». Вона втомлено засміялася. «Гаразд», – пробурчав я, – «не хочете, не вірте. Але якщо Едді такий хороший хлопець, я б хотів поговорити з ним без каніно поблизу. Ви знаєте, що зробить каніно? Виб'є мені зуби і потім копне в живіт за те, що я шепелявлю». Вона закинула голову назад і стояла замислена та відсторонена, щось обдумуючи. «Мені здавалося, що платинове волосся вийшло з моди, вів далі я просто, щоб підтримувати в кімнаті шум, щоб не почати прислухатися. Це перука, дурненький, поки моє не відросте». Вона потягнулася до неї і зісмикнула. Її власне волосся було повсюди коротко підстрижене, як у хлопчика. Вона знову надягнула перуку. «Хто з вами таке зробив?» Вона здивувалася. «Я зробила? Чому ж?» «Так, чому ж?» «Ну як чому? Щоб показати Едді, що я готова зробити все, що він від мене захоче? Сховатися? Що йому не треба мене стерегти? Що я його не підведу? Я кохаю його?» «Ну і ну», – охнув я. «І ви терпите мене тут поруч, в кімнаті?» Вона перевернула руку і пильно на неї подивилася. Тоді раптово вийшла з кімнати і повернулася з кухонним ножем, нахилилася і розпиляла на мені мотузку. «Ключ від наручників у каніно», – сказала вона. «З ними я нічого не можу вдіяти». Вона відступила, часто дихаючи. Вона розрізала кожен вузол мотузки. «Ви ненормальний», – мовила вона. «Ви граєтеся кожним подихом в місці, де ви перебуваєте». «Я думав, Едді не вбивця». Вона швидко відвернулася, пішла назад до свого крісла біля лампи і сіла, обхопивши обличчя долонями. Я гойднув ногами до підлоги і встав. Я похитнувся, ноги затерпли. Нерв на лівій частині мого лиця стрибав всіма своїми гілками. Я зробив крок. Я все ще міг ходити. Я міг бігти, якби мені довелося. «Гадаю, ви пропонуєте мені піти?» – сказав я. Вона кивнула, не підводячи голови. «Краще підіть зі мною, якщо ви хочете ще жити». «Не втрачайте часу, він повернеться з хвилини на хвилину. Запаліть мені сигарету». Я зупинився біля неї, торкаючись її колін. Вона піднялася на ноги і раптово нахилилася. Наші очі відділяли всього лиш кілька дюймів. «Привіт, срібна перуко», – сказав я м'яко. Вона відступила назад за крісло і змила зі столу пачку сигарет. Витрусила одну і грубо засунула її мені до рота. Її рука тремтіла. Вона клацнула маленькою зеленою шкіряною запальничкою і піднесла її до сигарети. Я затягнувся димом, видивляючись в її озерно-блакитні очі. Поки вона ще стояла біля мене, я сказав: «Маленька пташка на ім'я Гаррі Джонс привела мене до вас. Маленька пташка, яка застрибувала і вистрибувала з коктейльних барів, закрихти збираючи ставки на коней. Також збираючи інформацію. Ця маленька пташка зібрала дещо й на Каніно. Так чи інакше, він з друзями дізнався, де ви є. Він прийшов до мене продати інформацію, бо знав, звідки він знав, це довга історія, що я працюю на генерала Стернвуда. Я дістав від нього інформацію, але Каніно дістав маленьку пташку. Тепер він мертва маленька пташка зі скуйовдженим пір'ям, безвольною шиєю і перлиною крові на дзьобі. Каніно вбив його. Але Едді Марс такого не зробив би, правда ж, срібна перуко? Він ніколи нікого не вбивав. Він просто когось наймає, щоб це зробили». «Забирайтеся», – сказала вона різко. «Швидко забирайтеся звідси». Її рука стисла в повітрі зелену запальничку. Її пальці напружилися. Суглоби побіліли, як сніг. «Але Каніно не знає, що я знаю», – сказав я. «Про маленьку пташку. Все, що він знає, це те, що я щось винюхую». Тоді вона розсміялася. Це був майже болісний сміх. Він тряс нею, як вітер трясе деревом. Я подумав, що в ньому було збентеження, не цілком здивування, а так, ніби нову думку додали до чогось вже відомого, і вона не вписувалася. Тоді я подумав, що з її сміху не можна було аж так багато вивідати. «Це дуже забавно», – сказала вона, захекавшись. «Дуже забавно, бо, бачте, я все одно його кохаю. Жінки…» – вона знову почала сміятися. Я уважно слухав, в голові пульсувало. «Ходімо», – сказав я, – «швидко». Вона відступила на два кроки назад, її обличчя стало суворим. «Забирайтеся ви, забирайтеся, ви можете дійти до Реаліто. Вам це вдасться, і вам вдасться не розкривати рота, принаймні годину чи дві. Ви у великому боргу переді мною». «Ходімо», – сказав я. «Маєте пістолет, срібна перуко». «Ви знаєте, що я не піду, ви це знаєте. Будь ласка, швидко заберіться звідси». Я наблизився до неї, майже вперся в неї. «Ви плануєте залишитися після того, як звільнили мене? Чекати, поки повернеться той вбивця, щоб сказати, що вам дуже шкода? Чоловікові, який вбиває так легко, ніби прибиває муху? Ні в якому разі. Ви підете зі мною, срібна перуко». «Припустіть», – промовив я тонко, – «ваш вродливий чоловік таки вбив Рігана. Чи припустіть, що це зробив Каніно, а Едді нічого не знав? Просто припустіть». «Скільки протягнете ви після того, як звільнили мене?» «Я не боюся, Каніно. Я все ще дружина його шефа». «Едді, розмазня», – гаркнув я. «Каніно виїсть його чайною ложечкою. Він розправиться з ним, як кіт з канаркою. Розмазня. Єдиний випадок, коли така дівчина, як от ви, захоплюється не тим чоловіком, це коли той чоловік розмазня». «Забирайтеся». Вона майже плюнула на мене. «Добре». Я відвернувся від неї і вийшов через напівпрочинені двері в темний коридор. Тоді вона кинулася за мною, проштовхнулася повз мене до вхідних дверей і відчинила їх. Вона виглянула у вологу темряву і прислухалася. Потім жестом спрямувала мене вперед. «До побачення», – промовила вона ледь чутно. «Удачі в усьому, окрім одного. Едді не вбивав Расті Рігана. Ви десь знайдете його живим і здоровим, коли він захоче, щоб його знайшли». Я нахилився над нею і притис її до стіни своїм тілом. Я наблизив свій рот до її обличчя. І так заговорив до неї. Немає куди поспішати. Все це було сплановано заздалегідь, пропрацьовано до останнього штриха, розраховано до долі секунди, як радіопрограма. Зовсім немає куди поспішати. Поцілуйте мене, срібна перуко. Її обличчя під моїм ротом було неначе лід. Вона підняла руки, обхопила мою голову і міцно поцілувала мене в губи. Її губи також були неначе лід. Я вийшов крізь двері, і вони зачинилися за мною беззвучно. А дощ задув на ґанок, не такий холодний, як її губи.